Hei, da vil jeg ønske velkommen til denne forelesningen som har tema organisasjonens historiske utvikling. Det er dekket inn i et helt kapittel i læreboka deres, og jeg tar opp kun et par elementer grundig. Det vil jeg si at jeg tar for meg ytterpunktene fra ideen om scientific management og tidsstudier som kjennetegner organisasjonsoppfatning og organisasjonsvirkemidler i industrialder, til det som fremfor noe annet kjennetegner arbeidslivet i dag, nemlig prosjektbaserte organisasjoner, eller det prosjektifiserte arbeidsliv. Så det vil holde meg litt på ytterpunktene, og jeg starter da med utgangspunktet fra forrige forelesning. Det var Bollmann og Diels fire rammer. For dagens tema har også en forankring i disse fire forståelsesrammen. Utgangspunktet for organisasjonen, det er den strukturelle rammen og bildet av organisasjonen som en maskin. Og det kontekstuelle bakteppet er fabrikken. Og i det perspektivet så står effektivitet sentralt, og i den utprega industrialderen så ble tidsstudier, stoppeklokke, effektivisering av arbeidsoperasjoner brukt som virkemidler for å gjøre organisasjoner mer effektive. Det kjennetegnet tidsånden tidlig på 1900-tallet og et godt stykke utover. Og det var tema for en av Charlie Chaplins mest kjente filmer, som heter Modern Times, som kom ut like opp under Første verdenskrig. Ok, fra menneske i en organisasjon i maskinbildet, så kom human relations-orienteringen. Og den kom som en motvekst gjennom Hawthorne-studiene, så avdekket da forskerne for det første at arbeidsmiljøet, inklusiv mellommenneskelige relasjoner, hadde betydning. De fikk også en bieffekt avdekket, nemlig bare det at forskere kom og snakket med og studerte arbeiderne. Det økte i seg selv effektiviteten, fordi at det ga dem en opplevelse av økt oppmerksomhet. Men denne human relations-orienteringen, den kjennetegner den historiske utviklingen, startet i mellomkrigstiden og begynte å få fotfeste på 50-tallet, men særlig 60-tallet. I norsk arbeidsliv så ble det gjennomført det som ble omtalt som de store arbeidslivsforsøkene, som var utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter, hvor arbeidstakerorganisasjonen, LO, og arbeidsgiverorganisasjonen, NHO, det het noe annet den tiden, de gikk sammen med forskere for å utvikle bedre arbeidsmiljø. Og forskerne het da Fred Emery, Einar Thorsrud, de skrev en bok som heter Mot en ny bedriftsorganisasjon, formulerte da noen det de kaller psykologiske jobbkrav til en arbeidsplass eller en arbeidskontekst, nemlig at jobben måtte kreve noe mer enn fysisk styrke, at det var viktig å lære i jobben, variasjon i arbeidet, det å få tilbakemelding på arbeidet en gjør. Og da jeg som ung student leste dette tidlig på 70-tallet, når denne boken var ny, så virket det veldig radikalt. I dag er det mainstreamt. Og det blir kalt også for arbeidsmiljølovens teorigrunnlag. Har preget organisasjonsoppfatninger sterkt fremover i vår tid. Og dere ser jo selv når dere gjør selvvurderinger på ledelse, at dere havner i veldig sterkt i human relation-rammen på den øvelsen som vi gjorde sist. Og det er en dokumentasjon på at den forståelsesrammen står der. Og så har jeg laget en pil bort til tempelet, teateret, kulturorientering. Det var 80-tallsmota, og den har ikke gått over. En sterk orientering mot det som først ble kalt bedriftskultur, og bedriftskulturens betydning, eller som vi i dag kaller organisasjonskultur, og for det barnehagekultur. Nemlig oppmerksomheten på at medarbeidernes normer, verdigrunnlag og grunnleggende oppfatninger om hvordan en barnehage skal fungere som organisasjon, ja, det former også deres innstilling til arbeidet og adferden. Og det er særs viktig at ledere er i stand til å analysere og forstå organisasjonskultur og også anvende noen verktøyer for å påvirke disse. Og så har vi fått et større fokus på inn mot jungelrammen, lederen som politiker, utøver av makt og som strateg. Og mitt poeng med dette lysarket her, det er å vise at historisk utvikling har også en referanse til det forrige temaet som vi jobber sammen med, nemlig bruk av forskjellige forståelsesrammer for å analysere din egen organisasjon. Ok, for å ta tilbake til utgangspunktet, taylorismen. Og utgangspunktet til Frederick Taylor, det er at tid er penger. Derfor så var det viktig å studere arbeidsoperasjonen, og han ble kalt for stoppeklokkens far i arbeidslivet. Og fra tidsstudiene så kan vi også stille spørsmål, har vi fått noe av stoppeklokka tilbake igjen i dag? Fordi at mange av de kvalitetsmålinger og mange av de evalueringer, prestasjonsmålinger som vi har i dagens arbeidsliv, ja, de har faktisk historiske paralleller til taylorismen i industrisamfunnet tidlig på 1900-tallet. Og målene med disse er jo at alle må gjøre mer på kortere tid, øke tempo på gjennomstrømninger av studenter på høyskolen. Derfor så har vi jo selvfølgelig ikke råd til å stryke dere, for det vil svekke gjennomstrømningen. Så bare senk skuldrene. Redusere dommertimer per sak i rettsapparatet. Det har blitt et effektivitetskrav, eller en effektivitetsforventning i rettssystemet. Få ned restansetiden, sier de politijuristene som jeg har intervjuet, at de skal helst ikke ha for mange saker på restanse, for det gir en indikasjon på lav effektivitet. Og ikke minst på sykehussektoren så kjører man etter strenge logistikkprinsipper, ved at det er om å gjøre å få pasienten ut, fortrinnsvis i en rimelig helsetilstand, og reparert, sånn at man får bedre gjennomstrømmingen. Mitt poeng bak dette, det er å vise at noe av det tankegodset som slo rot tidlig på 1900-tallet i taylorismen, det kan vi også se noe igjen i nåtidens strømninger. Taylorismen har da bildet organisasjonen som maskin. Og hvor fort kan egentlig et arbeid gjøres? Hvor fort kan 300 mursteins legges? Hvor mye kull er det mulig å skyfle på 10 minutter? Og det har en viss sånn parallell til fysiske ytelsesmål i idretten. Så skal jeg gå til det andre ytterpunktet, nemlig til prosjektet. Og i figuren her så har jeg da tegnet et bilde av et prosjekt. Det er en pyramide som er en enkel barnehagemessig illustrasjon på en organisasjon, og så har du et element som går på tvers, et vannrett element. Og det er noe av kjennetegnet ved prosjektet. En undersøkelse i 1990 konkluderte med at ca. 40% av alt arbeid i norsk arbeidsliv blir gjennomført i en eller annen regi av prosjektet. Slik at det prosjektbegrepet er noe av det som kjennetegner det moderne arbeidsliv, kanskje ikke mest utpreget i barnehagen, men på generell basis mest toneangivende. Og livet er jo også et prosjekt. Det har en begynnelse og en slutt. Og det er det første kjennetegnet ved prosjektbegrepet. Unik oppgave, engangsforetak, begynnelse, slutt. Og det har en begrensa ressursramme, selv noen ganger så må man begynne å tvile på om den er begrensa, når man ser på en del statlige prosjekter, hvordan de kommunale også for øvrig, hvordan de har utvikla seg med hensyn til kostnadsforbruk. Men i idealisert form så skal den gjennomføres i en begrensa tidsramme. Prosjektet har et formål, det har et prosjektmål. Det vi ofte ser i forskningsprosjektet, det er at målene endres, fordi at prosjektene de tar ofte noen svinger og oppfører seg litt annerledes enn det står i lineære modeller. Så har det ofte en mål om endring og nyskaping. Bygge en ny skole, bygge en ny barnehage, konstruere en ny bru, initiere et nytt IT-system, men også implementere endringer i organisasjoner. Involverer ofte usikkerhet og risiko. Man kan ikke garantere at suksess blir utfallet ved et prosjekt. Mange blir fiasko, og de er forbundet ved usikkerhet. Og prosjektet det etablerer en temporær organisasjon, eller en midlertidig organisasjon. Slik at den der vannrette figuren der, som jeg prøvde å illustrere med grønt, den er egentlig da en midlertidig organisasjon som lever sitt liv inne i den ordinære linjestab-organisasjonen. Og det er en kilde, det er en effektiv måte å drive prosjekter på, men det er også en kilde til organisasjonsproblemer i veldig mange eksempler. Så skal jeg da vise dette her ved en illustrasjon. Her har jeg da et enkelt bilde av en linjestab-organisasjon med noen avdelinger. Så har man da to stabsavdelinger, så har man en ledelse. Og så får man da etablert et prosjekt. La oss tenke oss et kommunalt prosjekt. Og så rekrutterer da prosjektet med en medarbeider fra den ene avdelingen. Og da blir det sånn da at den medarbeideren, eller det kan være en gruppe av medarbeidere, bruker noe av sin tid i prosjektet, og så har de også beholdt noen av sine oppgaver i avdelinger. Det skaper ofte en del utfordringer for sjefen for den avdelingen, for de lurer på hvor medarbeideren er. Er de på kontoret i dag, eller springer de rundt i prosjektet eller i prosjektene? Så kommer det inn da to medarbeidere, ser vi her, fra to andre avdelinger. Samme type problemstilling. Og så kommer det da gjerne inn en fra ledelsen for å få en god forankring og knytning av prosjektet opp mot ledelsesmål. Og da blir det på en måte en dobbeltspent organisasjon. Du har en midlertidig organisasjon, kanskje kan strekkes over flere år med eget regnskap, som også bryter med den vanlige årsregnskap og budsjettsyklusen i kommunen. Og du får da en oppmyking av linjestabsorganisasjonen ved at medarbeid går ut og inn av prosjekter, og så går de tilbake periodevis i sine faste jobber. Det er det vanlige mønsteret. Og så har jeg nå tegna noen stipla linjer bort fra prosjektet. Prosjektene rekrutterer også vanligvis medlemmer utenfra organisasjonen for å tilføre særskilt etterspurt kompetanse. Prosjekter er nødvendige, og prosjekter er fremfor alt effektive ved nyskapning, endring. Men det gjør organiseringen mer kompleks, og det skaper en del nye utfordringer. Og en av utfordringene som jeg selv har forska på og jobba en del med, det er jo da hvordan skal du få kunnskap som er generert i dette prosjektet, tilbake igjen til staber og avdelinger. Og en av de fallgrubbene som vi ser oftest i forskningen, da, det er at prosjekter avslutter. De som har vært med i prosjektene, de flyr hver til sitt, tilbake til sine normale hjem og kontorer. Og så blir erfaringene fra et prosjekt ofte smuldret opp da. Derfor så ser vi da at prosjekt nummer tre, som kommer etter prosjekt nummer to, kan begynne å utrede de samme spørsmålene som er løst i det foregående prosjektet. Så er det slik at det er læringsbarrierer mellom etterfølgende prosjekter, Og det er læringsbarrierer knytta til tilbakeføring av kunnskap fra et prosjekt til ordinære arbeidsavdelinger. Avslutningsvis så skal jeg vise da en liten modell over ulike typer av prosjekter. Vi har for et prosjekt, og et prosjekt er ikke det samme. Et utviklingsprosjekt i pedagogikk er noe annet enn konstruksjon av Tresfjordbroa på mine hjemtrakter. I et utviklingsprosjekt så kan du variere en god del og gjøre masse feil, men det kan du ikke i et broprosjekt. Slik at kravet til i konstruksjonsprosjekter så er kravet til detaljkontroll og nøyaktighet stort, mens i et utviklingsprosjekt da er vi mer in the rock and roll business. Og her er det to akser på denne modellen da, at det har kostnader og usikkerhet. Og hvis vi da ser på den første her, da har vi en del prosjekter som ruller og går i alle organisasjoner, som vi kaller ad hoc-prosjekter. De er små, koster lite og har lav risiko. Vi gir ikke så veldig mye oppmerksomhet egentlig. Men vi har en type her, leveranseprosjekter, og der har vi det typiske konstruksjonsprosjektet. La oss si at du, en oppdragsgiver, jobber som sjef i et eiendomsselskap, og da var jeg med og bestilte mange leveranseprosjekter, boligblokker eller hele boligkvartal, hvor da leverandøren, det var en eller flere entreprenører som bygde prosjektet, stort sett på, i overensstemmelse med planer og vedtak, få avvik, og det har karakter av en leveranse. Innebærer høye kostnader, og målet er å redusere usikkerhet. Dess mer usikkerhet og risiko, dess dårligere er byggeprosjektet. Så har du et annet prosjekt her borte, som heter investeringsprosjekt. Og det er, kan være også konstruksjon, men forbundet med risiko. Og et eksempel på det, det er en borerigg i oljesektoren. Hvor det også er en del konstruksjonsoppgaver. Riggen den bygges på ett eller flere verft, men driften er forbundet med risiko. Og her er stikkordet oljepris. I 2014 så var oljeprisen 115 på det høyeste. Og i dag, i denne vinteren her, 2016, så var den her på 27,33. Det vil da si at de investorene som har investert i borerigger, de må vente lenge på avkastningen. De må vente lenge på avkastningen. Og de må leve med tap der. Derfor er det et sånn investeringsprosjekt forbundet med risiko. Det som er det interessante for vårt formål, det er jo utviklingsprosjekter som handler om organisasjonsutvikling. Og de fleste organisasjonsutviklingsoppgaver, de formaliseres som prosjekter, hvor man også lager en sånn temporær organisasjon. Og de er også forbundet med risiko og usikkerhet, men relativt sett lave kostnader. Forskningsprosjektet ligger også i den kategorien. Man vet ikke om forskningsresultatene blir gode, om de fortjener å bli publisert eller offentliggjort når man starter. Men de involverer da, sammenlignet med å bygge bro, et kulturhus eller en oljerigg, relativt lite kostnader. Ok, i denne korte historiske safarien gjennom ulike organisasjonsbilder, så har jeg holdt en bevisst referanse til Bollmann og Diehls fire perspektiver, grunnperspektivet ramme, med metaforene maskin, familie, jungel, teater, eller struktur, tidsstudier, human relation, kultur og politikk. Hvor trenden har gått fra maskinforestillingen, ikke bare maskinen i industrifabrikken, men menneskene også oppfører seg som maskiner. Derfor må vi studere bevegelsene og rasjonere så mye med tiden som mulig. Fra det bildet til human relations-orientering, supplert med kulturorienteringen på 80-tallet, så til en mer kompleks organisasjonsverden hvor prosjektet har fått mye større plass. Og her legger jeg for deres del særlig vekt på utviklingsprosjektet, og min hypotese er at dere kommer til å delta i ganske mange utviklingsoppgaver som er organisert prosjekt, som prosjektet gjennom ledertiden deres.